АСЕАНге 10 давлат азо. Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Бирма, Филиппин, Сингапур, Таиланд ва Вьетнам. Ташкилотнинг июль ойидаги йиғилишида қўшма баёнот қабул қилинмаганида кўпчилик Хитойни айблаган. Ташкилот тарихида ҳали бунақаси бўлмаган эди. Ўшанда учрашувга мезбон Камбоджа Хитой томонидан босимга олинган. Вьетнам ва Филиппиннинг Жанубий Хитой денгизида мужаролар авж олаётгани ҳақидаги эътирозлари четга сурилган. Келаси ҳафта ўтадиган саммитда президент Барак Обама ҳам иштирок этиши кутилар экан, Вашингтондаги стратегик ва халқаро тадқиқотлар маркази ходими Эрни Бауэрнинг айтишича, Камбоджа учун бу янги имконият. Масалага мувозанат билан ёндашиш учун қулай фурсат.
This balance doesn't mean balancing the United States and China, but it means working with all players.
Muvozanat deganda AQSh va Xitoy bir davrada o'tirishini nazarda tutmayapman. Osiyo yetakchilari bir-biri bilan teng gaplasha olishi. ASEAN juda muhim ekani tan olinishi kerak deydi Bauer. Xitoy Janubiy Xitoy dengizidagi katta yu kichik orollarni o'ziniki deb ularni agressiv tarzda himoya qilishga o'tgan. Bunday xatti-harakatlar xalqaro hamjamiyat, jumladan Qo'shma Shtatlar xavotiriga sabab bo'layotir. To'qnashuvlarni bartaraf etish uchun ASEAN uyushmasi Xitoy bilan bir kelishuvga erishmoqchi. Hujjatda davlatlar dengizda o'zini qanday tutishi belgilab olinishi kerak. Ammo rasmiy Pekin ASEAN a'zolari bilan birma-bir muzokara qilishni, kelishmovchiliklarni har bir davlat bilan alohida hal qilishni ma'qul ko'radi.
The setback in July is a serious one because this means that they
Bangkokdan siyosatshunos Titinan Pongsuhirak deydiki, iyul oyidagi uchrashuv samarasiz tugagani bois bu safargi majlisdan umidlar katta. Xitoy bilan kelishuv imzolansin degan talablar yangramoqda.
Has some domestic concerns now. They're going through a leadership.
Ayni paytda Xitoyning diqqat e'tibori ichki siyosatda. Yangi rahbarlar tayinlanyapti. Ular o'zini kuchli qilib ko'rsatish uchun murosaga bormasligi mumkin deya mulohaza yuritadi suhbatdosh. Prezident Barak Obamadan ASEAN majlisida inson huquqlari masalasini ko'tarish so'ralgan. Bu vaqtda qisqa bayonot qabul qilinishi ehtimoldan xoli emas. Human Rights Watch tashkilotining Osiyo bo'yicha direktori o'rinbosari Phil Robertson fikricha, deklaratsiya loyihasi xalqaro andozalarga javob bermasligi hozirdan ma'lum.
The general principle set out a series of exemptions or loopholes.
Hujjatda huquq e'zozlanishi haqida ko'p gapiriladi-yu, lekin istisno hollar, xususan mahalliy qonun qoidalar huquqni mas'uliyat bilan muvozanatlash, xavfsizlik va barqarorlik har narsadan ustun ekani alohida belgilangan deydi Robertson. Xalqaro tashkilotlar nazarida Obama Kambodja bosh vaziri Hun Sen bilan yuzma-yuz muloqotda ham mamlakatda fuqaro erkinliklari toptalayotganini eslatib o'tishi zarur. Shohruh Hamro, Washington.